Korinto fo olu jangpapo ndu anunse. Nyapio se yan kaimle asuman kramo ne damo kansuna mle. Mlo ho musuji mle hoji le mosuam. Asuan fi obe hamle npa ni tamata ni lele mlo ho musuji ni. Tame ni mle kina musu hoji mua ni hoji la bwe pale. Kufi asuan ni jede hiya bopu hame ino po bamle ji. Muji Kristo lobo uane lakpanso. Fi ale ablu asuan ni hiya mleble. Bopulam blu loko suam tuya flitwe ke sase fi ale ablu asuan ni hiya mleble. Olele wi owan suna petru. Mwama olele wi owan suna sumbia yopudua nyuwa mfe. Eni oma olele wi owan suna mwa buo puchochochu abo doa hala fanu ocha ole. Amoto wa kubawu tame odudu obotra wichi yengpa. Olele wi owan suna yakobo e. Oma olele wi owan suna sumbia yopua mfe. Etrahe trahe ya. Olele wi owan suna mi untu anfene si oma banfe. Kufa miji sumbia yopua mto okosone. Take mofwani beti mi sumbia yopokura. Tufene dinka blu opasu amoso. Tame blu awitole sonde na mlinyale. Mwa witole amobwe pale. Tufene ayo ajumadu amuto kujoko. Tame meji mi ongle ino po yomu. Mwa witole amodemikpa. Eni sonemi letra da asuamo kao. Amuo. Mwa de hiya jimli lofu ane asuamo suji. Niani te da blu asuamo kan. Ani a blu loko soa Kristo chua flitoa. Into jiso omle tu akomobe awupo buma okoso chuya flito. Ni awupo buma okoso mwa, ide tsunani blu mokoso a Kristo we. Ni Kristo mokoso chuya flito wa, teke ane aso wankla mokanda e jikpale, mle musu hoji e jikpale. Ni blu tamakoso awupo mwa, momo afunu ane de wa atin blu ono, ble ane ala koso a Kristo chuya flito. Ni yo tamakoso awupo wa, momo aso anfe ima amuto. Ni yo mokoso a momo wa, Mumo mokoso a Kristo eni. Nyo mokoso a Kristo wa. Mumo kpale mla homuji. Ide sunane mla sin la kpanto. Mumo tra de sunane Kristo a hoji po aba uye ba fwe. Ne oye anfiton kpa ankole so ane anse den Kristo so mwa. Mumo ane labo mwe don o haji oha. Tame ono kwa le adaji blu la koso a Kristo chuya fulito. Kristo la boya hane blu obo koso ato ujang papo. Ale amulo ule bachon nyanko saso amwa. Ale kain kosu chua fulito ele bachon nyanko saso ni. Tufi ale amu ahabu te u amwa Adam kulebweso amwa. Ale kain amwa Kristo kulebweso amu febe nyankpa ni. Tami ane tukujua kubo mbre. Kristo ublule jankpa koso a chua fulito. Ne Kristo inki ba mwyobo koso amwa hafe. Mwoma Kristo beji ngeto tumi lala he. Ibi eji putu mi ade o Yesu ji fe so aso yobo mu no moma obenki ya yeji amo wa ane siblu beto tufele hia ne Kristo obeji wie pefo mbre ala ji mu alupo fe so pomwa ya bichamo so olupo tra hia ne obehi ji lo tufe blu aso wan le ham le blu obe blu lo puto ji to wa mu ase ini mosunane blu bo Kristo ase ne Kristo jito jito so ta Obopo ewe wablu ase. Mule hamutumi denka tojito so. Fumbli obe jito jito wa ebu otre jyotene so. Ni buluma okoso wa upoa. Ntojiso wa habre asubo ha hane ba u. Ntojiso be habobo wa mua su hamu. Nte ntojiso wa ne mua bopo wa ninkpa ple ibre jibre. Mi apio. Nekase. Nte fi ya lo uso we kikejieke. Ijito wa ntopuchu we ane mla aniwie Kristo Yesu mla bwekule. Moso kpale noko efeso fo abuji fe mwiketato. Ni bluma okoso a upomwa, momomle haji. Awe, anu. Tufi oke sesebre anilawu. Fiale abo mwane wablu aso amoto. Mlema ha, aha nebu tebli aso amfio du abo mlemle. Tufi ahande mbe, mbalala hejite into ha. Mle labo ya jwe mwankla, amle sila kpambwe. Tufi amle tu akobute pipu mbulu. Ndi aso amfio mwane sese mle, posopa mle. Oko obe fiti obe nkali blu obo koso wa upo. Oilo mamu bopo koso. Ohami mla he. Biane nifo duya tuwa bia itoplo asato kwe. Meji to bia mofo pwa osro tuwa muji oba amote dam. Blu te ha mwa yelo popwe ane munu tuwa dekle. O te ha tuwa bi kujiko mwa yelo ochan. Ale amwa tuwa bi ochan chabo no amwa. Ale toji tuwa yelo uji ochani. Anyanko sa. Mbwe, mbubwi, punchu chua ye, fae toa kujioku wa ilocha. Osusu ato bunu, osusu ato ebunu. Mo fe bu ilu ochancha. Osusu kle num nyam ocha, osusu kle num nyam ocha. Owi num nyam iji ocha hochra. Ochra kle ji ocha hanchra kwabi. Ocha kwabi kujiko na ocha. Mu num nyam ye na ocha hamuba. Ale bobo ebre abli oboku so awupune. Ani osusu ilu anfe itowu. Plan fe bo chuancha ha mo abli oboku so atu afulito. Tu fais mon mot ou keke. Ani ilu anfe to pom bravo pulam. Tame ne blu oku so amoa ite nyongle wa num nyam. Osusu ilu ji sei. Tame ne blu oku so amoa e bobo ngeto ilu. Tu fais ale amo osusu ilu bonu amoa. Ale ngeto kle e bonu ni. Bluasu ale he amle blane obe.
Adam jangpapu amo lobe okiangpapu.
Tame Adam trahe oji Kristo amo moji ongea te hangpa. Osusu ilu ani te jangpa nya sante binya ongeto kle. Osusu to sebulu lopo panya nkusa jangpapu. Oji Adam amo. Kristo amo obu amo mo otu osusu. Nyankwese okuji okobo osusu ilu fi Adam. Tame ani osusu ilu mo bobo efe Kristo kle. Ale amo ani jife osusu Adam amo. Ale ke abobo efe Kristo amo otu osusu amo yoke kuni. Apio tu ande bliji ani oyelu anfe iji oyelu mua obuja anfe menya ojikpa blu yeji amoto tu ate inta metali nya ojikpa tu ata ma inta to tamemle ya so amli nu aso nga ihe ko ablu la lesunami obe meji ani fi obowu tame ani fi oyelu beche ni okwetra he filipia ani fi abeche ochawle pe blu oboko so awupo am amo yelu metra inta obeche ani pachi apu efe Kufele hiani blu obeche ani oilu anfi to uplu anfi. Hani oilu atama u itama plo. Ni ba mutu ani blu la che tuwa tu u. Bwe mutu atama u. Tuwa to plo e la bwe tuwa atama plo a. Enu blu asu wani hi anfi be ba mutu ni. Obe.
Batulo uase ple 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 ple. Esuji onuto la ba.
Blu asu wani hi kuyele bli obe.
Olo u. Enkonofo okwebo. Enkonofo isujibo.
Lakpan iji okwe ane tomo. Mose mlamu yete haa lakpan tumi. Nkale kura abo kukoda blupan. Mwela hane la chwani wye Yesu Kristo suji aso. Mose apiwa depo. Mlele kinkinki. Mle makwenke. Nisi mle wefe haa blu ajoma brejibre. Chufe mle yane mle jumajihemo bwekpale.